Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Любовните истории в живота на Винсент Ван Гог са объркани точно като живота му. В детството пасторското възпитание на баща му залага отношение към жените като към целомъдрени небесни същества, обект на обожание. Но самотата и нуждата от близост, прикрити като дистанциране от хората и отказ точно от близост, го водят към възможно най-неподходящите обекти на любов. А бухемската му душа пък го тласка към бордеите, което само засилва проблема. Ван Гог си дава сметка какво става и пише на сестра си Вилхелмина. Още имам най-невъзможните и крайно неподходящи любовни връзки, от които по правило излизам със срам и позор. На 19 той залюбва братовчетка си Каролина Ханебек, предлага брак на отхвърлен. След година в Лондон се влюбва в Евгения Лоер, дъщеря на хазайката. Пак предлага брак и пак получава отказ. Защо? Това е важен въпрос, доколкото Ван Гог по това време е млад, здрав красавец със стабилна работа и доходи. През 1881 следва вече разказаната история с братовчетка му Кий, която обаче не свършва с нейния рязък отказ. Винсент започва да я преследва, пише грубо писмо до баща й, а после отива в Амстердам и цъфва пред фамилната къща. Излиза бащата на Кий, който казва, че държанието му не е неподходящо и тя не иска да го види изобщо. Но младежа слага ръка над пламъка на лампата, която осветява портата и настоява. Нека я видя поне за малко, толкова колкото ръката ми може да издържи на пламъка. Сцената заплашва да завърши болезнено, но бащата на Кий просто духва пламъка и влиза в къщата. Тези провали отварят нови бездни в душата на Ван Гог, но не го вразумяват. През 1882 той среща в Хага, където живее тогава, една тъжна и самотна проститутка. Квасина Хорник, жена на ръба на самоубийството. По-възрастна е от него с 3 години, има дъщеря на 5, бременна е пак, няма пари и дом. Винсент я прибира и макар тя да го дарява с гонорея, се грижи за нея и децата, превръща я в своята сиен. На брат си те оказва, че я ползва като модел и наистина я рисува, като модел на скръпта и човешкото отчаяние, като Мадоната с младенеца от модерната индустриална епоха. Но по-късно признава в писмо: тя и аз сме двама нещастници, които трябва да оцелеят заедно и заедно да носят кръста си. Баща му заплашва да го затвори в лудница, но всичко се разпада, защото Сиен продължава да се държи като уличница. Пие, пуши, не се грижи за децата, а скоро се връща и към проституцията. Но и това не е края. През 1884 Ван Гог се захласва по Маргарита Бегеман, красивата дъщеря на съседите. Той е на 31, Марго на 41. Тя отвръща на чувствата му, но техните са против брак, а невротичната Марго опитва да се отрови. Винсент я спасява, но явно случката му идва в повече и връзката се разпада. Всъщност, доколкото е известно, оттам нататък, до смъртта си 6 години по-късно, Ван Гог страни от любовта и търси утеха само в бордеите. Много версии има за психическото състояние на Ван Гог, довело както до драстичния епизод с отрязването на ухото в Арл, така и до самоубийството му следващата година. От епилепсия и шизофрения през биполярно и погранично разстройство, та чак до прочутия през епохата сифилис, всички варианти се предполагат, но нищо не е сигурно. Последни проучвания на нидерландски специалисти обаче насочват към поредния парадокс около Ван Гог. Той от малък има симптоми на различни отклонения, но те не водят до по-общо разстройство на психиката. Това става чак в последните години от живота му, когато се натрупват прекалено много фатални събития, сривове в отношенията с хората, чувство за самота, творческо напрежение, редовно недояждане и жестоката злоупотреба с алкохол, най-вече абсент. Камъчето, което обръща каруцата, е кавгата с Гоген, след която Ван Гог изпада в срив и отрязва собственото си ухо. После нищо не помни, но в болницата спира алкохола, А това, вместо да го спаси, го води до унищожителен алкохолен делириум. Така той застава буквално между небето и земята. Люшка се от тежка депресия към безумна хиперактивност, от разумни и светли часове на гениално творчество до тъмни бездни на страх от смъртта и парадоксалното желание да умреш, за да се спасиш от този страх. В тези последни години се раждат и най-гениалните картини на Ван Гог. Колкото хора на света, толкова и мнения, кои са най-добрите му творби. Но не можем да подминем цъфналите бадеми, ведра работа, в която личи влиянието на японската гравюра. Следва слънчевото житно поле с кипари си, сътворена след като Винсент излиза от психосанаториума Сен-Реми. Още година по-рано е сътворена изумителната спалня в Арл, чието криви стени мнозина тълкуват като плод на разстроения му мозък. Оказва се обаче, че стените в прочутата жълта къща просто наистина са неравни и криви. Ранната селени ядящи картофи се счита за първата му гениална работа, но за мен лично тя е твърде мрачна, повече Гоя, отколкото Ван Гог. Странно, но автопортрет с привързано ухо, вместо да звучи болезнено, звучи просто смирено. Кафе тераса през нощта е заглавие, неспособно дори да намекне за гения на тази творба. Сюжетът е прост. Площада в Арл с няколко човешки фигури и осветеното кафене, а отгоре звездното небе. Нищо повече, но това е сякаш всичко. По повод портрет на доктор Гаше, Ван Гог пише до Тео. Нарисувах портрета на доктор Гаше с печален израз на лицето, така характерен за нашето време. Изумителните си ириси пък описва като грамоотвод за болестта ми. Не може да се пропусне и поредицата слънчогледи, които Винсент рисува, за да украси стаята на Пол Гоген, когато очаква в Арл. И все пак, ако трябва да избирам една картина, това е Звездна нощ. Нищо, че сам Ван Гог не я харесва и пише на Тео, че тя е прекалено емоционална, а истинското произведение на изкуството трябва да е сдържано и овладяно. Съгласен съм с тезата за сдържаността, но не съм съгласен, че Звездна нощ е прекалено емоционална. Вижда ми се брилянтно балансирана. Но кой съм аз да споря с твореца на картини? Да си спори горе с него твореца на твореца, който със сигурност вижда как през юли 1890 Винсент Ван Гог вади револвер и се застрелва насред полето, но не се намесва да спре ръката му. През 1888 Ван Гог описва на приятеля си Емил Бернар как човека на изкуството може да твори най-успешно. Трябва да се храниш добре, да имаш подходящ дом, да правиш секс от време на време, да пушиш лулата си и да пиеш кафето си на спокойствие. Не съм сигурен, че това е съвет. По-скоро е образ на желанието за нормалност на художника, който прекарва краткия си творчески живот в трескаво състояние, почти без храна, с много абсент, без собствен дом, като прави секс само с проститутки, а кафето и лулата си ползва за търсене на спокойствието, не като знак за намирането му. Не е лесно да си Ван Гог. Може би затова той изкарва на този свят само 37 години, рисува само през последните 10 от тях, а прави шедьорите си през последните 4. И то с паузи, в които прескача отвъд в дълбоките депресии и унищожителните пориви на душата. Не е чудно, че точно Винсент Ван Гог става основа на големия мит за бедния, непризнат приживе гений, който твори въпреки трудностите, богоборец, който умира в битката, но излиза победител. Да, това е мит, красива история. Този образ на нереализираното човешко желание обаче има здрава опора. Фантастичните слънчогледи и ириси на Ван Гог, звездните му небета и земните му ниви, внезапните църкви и черните гарвани, няма друг като него. Пък и защо ни е друг, след като него вече го има? Изкуството е дълго, живота е кратък, а ние трябва търпеливо да чакаме, докато опитваме да продадем кожата си колкото може по-скъпо, пише още Ван Гог в писмото до Бърнар. И така всява съмнение в мита за бедния непризнат гений. Първо, Ван Гог никога не е бил истински беден. Баща му е пастор, наистина с малка заплата, но църквата му дава дом, прислужница и други екстри. Трима роднини, негови, са прочути търговци на изкуство. Друг е адмирал, началник на пристанището в Антверпен. Дядо му по майчина линия е книговезец, който работи за европейски кралски семейства. Самия художник завършва частна гимназия, свободно говори английски, немски и френски и е така начетен, че в Париж приятелите му викат Спиноза. Второ, той не е гениален дилетант, както се смята. Да, започва с рисуването едва на 27, но вече познава историята и теорията на изкуството, познава и класическите творби и новите тенденции. Учи рисуване при различни майстори, кара курсове в няколко академии, чете най-модерните книги за технологията на рисунката, цвета и композицията. Трето, Винсент и брат му Тео имат не просто добра връзка, а план, буквално да създадат и да подготвят публиката за новото поколение художници след импресионистите. За целта Винсент рисува, а Тео не просто го подпомага. Той му плаща 220 франка като заплата на месец, което е два пъти повече от заплатата на френски държавен чиновник. Освен издръжката, купува му бои, платна и други материали, дрехи и книги, плаща пътуванията и леченията му. Идеята е Ван Гог да стане основа за новото поколение художници. През 1888 той отива в Южна Франция, в Арл, и наема жълтата къща, за да основе творческа колония от хора, които рисуват заедно и обменят идеи, Тео ги продава и всички са щастливи. Е, не става точно така, но такъв е началният план. Още един фалшив стълб на мита за бедния гений е, че през живота си Ван Гог продава само една работа и умира непознат и непризнат. Не е вярно. В Париж той е приятел с най-големите импресионисти, участва в техни изложби и името му е известно. Още през 1882 получава поръчка за 12 графични изгледа от Хага по един талер бройката и пише на Тео: първата овца вече мина моста. През 1884 златар от Айндховен поръчва 6 картини. После са продадени Червеното лозе, един автопортрет и Селски път с кипари си. Да, не изглежда кой знае какво за 10 години да продадеш 20 на работи, но трябва да се имат предвид 4 факта. Първо, някои от другите прочути художници също продават малко. Второ, през първите 6 от тези години Винсент още учи, а картините му са тъмни и непродаваеми. Чак в Париж, под влияние на импресионистите, Ван Гог започва да рисува като себе си. Трето, в последните 4 години той твори стотици шедьоври, които никой пазар не може да погълне. И четвърто, умира едва на 37, когато славата му тък му започва да расте. През 1888 критиците Кан и Фенелон се изказват ласково за него в един обзор за изложбата на независимите. Анри Орие пък пише в Меркюр де Франс за удивителния холандец и го нарича наследник на Рембрандт и Халс. Октав Мирбо съветва Роден да си купи картина на Ван Гог, а Дега и сам се сеща и си купува. Та толкова с идеята за непризнатия гений. Винсент Ван Гог е роден през 1853 година в Зюндърт, Нидерландия. От малък той е труден характер, не обича да общува с хората и често е в конфликт с родителите си. На 16 постъпва в Гупил и Ко, голяма фирма за търговия с изкуство, и след 4 години обучение го пращат в лондонския клон. В Лондон, а после и в Париж, той постига успехи, но от самота и любовна мъка изпада в депресии, отдалечава се от бизнеса и се обръща към религията. Готви се за изпити по теология, но изненадващо латинския и гръцкия се оказват много трудни за него, така че се отказва. Изкарва нещо като курс за непрофесионален проповедник и отива в Боринаш, област в Белгия с въглешни мини, където цари голяма мизерия. Там Винсент рисува скици от бедния живот на енориашите си, раздава малкото, което има на най-бедните и започва да живее като тях. Църквата обаче не приема това и го уволнява, а той зарязва Божиите дела и през 1880 се обръща изцяло към рисуването. Първо учи анатомия и моделиране в Кралската академия за изящни изкуства в Брюксел, а след година отива в Хага да вземе уроци от братовчет си Антон Мове, вече известен художник. Мове го хвърля направо в дълбокото. Поръчва му да се върне след няколко месеца, като направи голяма серия рисунки с въглен и пастел. Между тези две обучения обаче Винсент се влюбва за пореден път в братовчетка си Корнелия или Кии. Както и всички останали жени, които обича, тя е по-възрастна от него. Освен това е наскоро останала вдовица с дете на ръце. Дошла е на гости при родителите му в Итън, а Винсент я преследва. Кий не е доволна, а когато той предлага брак, става рязък. Не, никога, по никакъв начин. Това за пореден път разбива сърцето на художника.
Всяка сряда, събота и неделя бъдете с Великите европейци.
Великите европейци – една поредица на Пламен Асенов.